Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mary Mgawe. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, leo Jumatatu, Disemba 4 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti hivi jioni ya leo, tumekuandalia baadhi ya wakazi wa wilaya Hanang katika mkoa wa Manyara nchini Tanzania ambao wamekumbwa na mafuriko waiomba serikali kuwasaidia.
Zaidi sana kubwa na hivyo watu wameshindwa kutambua na bado kutambua ndugu zao waliopotea, maana sasa wengi wamezikwa na udongo kutoka mlimani kuja huko kwenye makazi ya watu ambao ni ndani ya mji.
Na katika ripoti nyingine, mkutano wa COP28 unaendelea huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu. Baadhi ya mataifa yaliyoendelea yakiahidi kuchangia mfuko ambao utazisaidia nchi maskini zinazopambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza basi, Mary Mgawe anakusomea habari muhimu za dunia.
Zaidi ya watu 50 wamefariki kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika mkoa wa Manyara kaskazini mwa Tanzania, afisa wa juu wa serikali amesema. Mafuriko hayo yalisababishwa na mvua za El Nino yameua mamia ya watu huko Kenya na Somalia katika wiki za karibuni. Mvua hizo pia zimeharibu miundombinu kama vile barabara na miji Afrika Mashariki na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza idara za usalama, wizara za afya na taasisi nyingine muhimu kuzingatia zaidi kutafuta juhudi za uokozi ili kuzuia vifo zaidi. Israeli imepeleka wanajeshi wake katika maeneo ya kusini ya ukanda wa Gaza katika vita vyake na Hamas, licha ya wasiwasi na wito wa jumuiya ya kimataifa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya vifo miongoni mwa raia wa Palestina. Vile vile kumekuwepo na hofu kwamba vita hivyo vitaweza kupanuka katika sehemu nyingine za Mashariki ya Kati. Mashahidi wamesema dazeni za vifaru vya Israel pamoja na magari ya kijeshi na buldoza ziliingia kusini mwa ukanda huo, hasa katika mji wa Khan Yunis ambao watu waliokimbia kutoka makazi yao kaskazini mwa ukanda huo wamepata hifadhi. Wiki kadhaa baada ya Israel kupeleka wanajeshi wa kivu wa nchi kavu kutoka Gaza ya kaskazini, hivi sasa jeshi limedondosha vikaratasi katika sehemu za kusini, hasa karibu na Khan Yunis, kuambia wa Palestina kukimbia maeneo mengine. Jeshi linazidi kusonga mbele katika vita vyake dhidi ya Hamas, amesema msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel Daniel Hagari jana Jumapili, na watakwenda kila mahali panapopatikana ngome ya Hamas. Mapigano makali yalianza tena Ijumaa baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki moja yaliyofikiwa kutokana na upatanishi wa Qatar, Misri na Marekani, ambapo mateka na wafungwa waliachiwa huru. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na katika habari nyingine, kesi ya ulaji rushwa dhidi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeanza tena hii leo wakati nchi inaendelea na vita vyake dhidi ya Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Kesi hiyo iliahirishwa miezi miwili iliyopita kutokana na uvamizi wa kundi la wanamgambo la Hamas kusini mwa Israel hapo Oktoba 7. Netanyahu, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Likud, anashtakiwa kwa ubadhirifu wa kukiuka maadili ya utawala kutokana na uhusiano wake na mtengenezaji filamu wa Hollywood Arnon Milchan na matajiri wengine mashuhuri. kulingana na waendesha mashtaka. Kati ya mwaka 2007 hadi 2016, Netanyahu anadaiwa amepokea zaidi zawadi zenye thamani ya dola 100,095 ili aweze kuwapatia marafiki zake kandarasi za serikali. Netanyahu, ambaye ni waziri mkuu wa kwanza wa Israel kufunguliwa mashtaka, amekanusha kufanya makosa yoyote. Na katika habari nyingine, mvua kubwa zimeharibu mji wa Chennai nchini India.
Mamlaka ya Tamil Nadu na jirani Andhra Pradesh walitoa tahadhari kubwa, mamlaka katika majimbo yote mawili yakionya wavuvi dhidi ya kujiingiza baharini kufanya shughuli za uvuvi. Uwanja wa ndege wa Chennai ulisimamisha shughuli zake kwa saa 2 siku ya Jumatatu asubuhi baada ya mvua kubwa kunyesha mjini humo, ripoti za vyombo vya habari zilisema, na safari kadhaa za ndege zilisimamishwa na kuelekezwa katika miji mingine. Kimbunga Michaung kinatarajiwa kutua kwenye ufukwe wa Andhra Pradesh siku ya Jumanne asubuhi, kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa, huku kukiwa na upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 110 kwa saa.
Rais wa mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya hali ya hewa COP28, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kitaifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, amewaambia waandishi wa habari kwamba anaheshimu sayansi ya hali ya hewa baada ya video iliyotolewa kwa siri ikimuonyesha anatangaza kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaoeleza kwamba kwa kupunguza matumizi ya mafuta ghafi kutaweza kufikia malengo ya hali ya hewa. Sultan al-Jaber alirudia taarifa zake za zamani kwamba kupunguza na kuachana kabisa na mafuta ghafi ni jambo lisiloweza kuzuilika, alipokuwa anajaribu kukanusha kwamba ana jukumu kazi za ofisi ya rais wa COP28. Amekiri kwamba uchafuzi wa mazingira kwa gesi za sumu za carbon ni lazima upunguzwe kwa 43% kufikia mwaka 2030 kama sehemu ya juhudi za kufikia lengo la kupunguza hali ya joto kufikia nyuzi 1.5°C. Rais wa Guinea-Bissau leo alivunja bunge kabla ya kufanya uchaguzi mkuu, akisema kuwa jaribio la mapinduzi limelitumbukiza taifa hilo la Afrika Magharibi katika mzozo mpya. Rais Umaro Sisoko Embalo alitoa tangazo la kufunga bunge lenye wapinzani wengi na kutangaza tarehe ya uchaguzi mpya wa bunge itatolewa wakati mwafaka kwa kuzingatia katiba ya nchi hiyo. Ghasia zimezuka baina ya maafisa wa ulinzi wa taifa, vikosi maalumu vya ulinzi wa rais Alhamisi usiku katika mji mkuu wa Bissau na kusababisha vifo vya watu wawili. Embalo aliyekuwepo Dubai akishiriki mkutano wa COP28 wa mabadiliko ya hali ya hewa aliwasili Bissau Jumamosi na kutangaza kuwa jaribio la mapinduzi lilimzuia kurudi mapema. Jumatatu alisema kulikuwa na utata kati ya walinzi wa taifa na maslahi fulani ya kisiasa ndani ya chombo cha serikali hiyo. Ilimaanisha kuwa utendaji wa kawaida wa taasisi za jamhuri umekuwa hauwezekani. Aliongeza kusema kuwa ukweli huu unathibitisha kuwepo kwa mgogoro mkubwa wa kisiasa. Tangu kupata uhuru kutoka kwa Mrengo mwaka 1974, nchi hiyo imeshuhudia mfululizo wa mapinduzi na majaribio ya mapinduzi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu jioni leo ni mafuriko mabaya sana yaliyotokea katika wilaya Hanang mkoani Manyara nchini Tanzania. Kufuatia changamoto ya mporomoko wa udongo na mawe katika mlima Hanang yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha mkoani Manyara na kupelekea uharibifu wa makazi, miundombinu ya barabara pamoja na vifo kwa baadhi ya wakazi wa maeneo hayo, wananchi wameitaka serikali kutoa msaada kwa waliokumbwa na tatizo hilo pamoja na kuharakisha urekebishaji wa miundombinu ili kuruhusu shughuli za kiuchumi kuendelea. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo taarifa kamili.
Mvua hizo zilizoanza kunyesha usiku wa kuamkia Jumapili majira ya saa 3 usiku na kupelekea mafuriko ya tope katika maeneo ya karibu na mlima Hanang yaliyosababisha miundombinu ya barabara kujaa tope, makazi ya watu kuharibiwa pamoja na maeneo ya kufanyia biashara. Suala ambalo Peter Abawa, mkazi wa Hanang, ameitaka serikali kutoa msaada kwa wananchi walioharibiwa miundombinu ya nyumba zao na maduka ili kuwasaidia kuendelea na biashara zao, kwa kuwa changamoto ya miundombinu imekuwa kubwa katika maeneo hayo.
Tunaliambia serikali kwa sababu miundombinu imeharibika, kama vile maduka, biashara za watu zilizokuwa zimeendelea. Serikali angalau iweze kufaidia pale palipoharibiwa kwa wananchi wake. Kwa watu wamebaki hawana miundombinu yote. Kwa serikali kwa namna fulani pia inatakiwa itoe msaada ili kwamba kusaidia wananchi wake waliokumbwa na janga hili, maana hili janga linaonekana ni janga la kitaifa.
Kwa mujibu wa taarifa ya awali iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu, inaeleza kuwa jumla ya kaya 1150 zimeathirika na watu takriban 5600 wameathirika, na zaidi ya watu 50 wamepoteza maisha na pakiwa na majeruhi zaidi ya 80 waliopelekwa katika hospitali, huku juhudi za kuendelea kutafuta watu wengine zikiwa zinaendelea. Mmoja wa wakazi wa maeneo ya Hanang, Sensa Machakwa, ameiambia Sauti ya Amerika changamoto kubwa iliyopo hadi sasa ni baadhi ya wananchi kushindwa kuwapata na kuwatambua ndugu zao ambao mpaka sasa hawafahamiki walipo, huku baadhi wakihofiwa kufunikwa na tope.
Lakini zaidi sana kubwa ni hiyo, watu wameshindwa kutambua na bado kutambua ndugu zao waliopotea, maana sasa wengi wamezikwa na udongo kutoka mlimani kuja huko kwenye makazi ya watu ambapo ni ndani ya mji.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Agrey Sadiki, mkazi wa Kateshi, ameelezea hali ya miundombinu ya barabara ambayo imekuwa ni changamoto hasa katika barabara za mitaa ya Kateshi, na hivyo kupelekea wananchi kushindwa kuendelea na shughuli zao za kiuchumi.
Miundombinu haifai, na kwa maana barabara kubwa ya Singida tu Arusha ingalau imefunguliwa kwa jana, ingali ilichukua muda mrefu, lakini kwa barabara ambazo ni za pembezoni za mji wa Kateshi kwa sasa bado shughuli ni pevu.
Wakati akitoa taarifa ya maendeleo ya uokoaji katika eneo hilo, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sindiga amebainisha vituo vitatu vilivyotayarishwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa mporomoko, kuwa ni shule ya sekondari Ganana, shule ya msingi Kateshi na shule ya msingi Dumananga, ambapo waathirika watapata huduma zote za kibinadamu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Step Radio ya Mbale huko nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi, tukiendelea na ripoti zetu za waandishi, na sasa mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa juu ya hali ya hewa COP28 ukiwa unaendelea huko Dubai, Sultan Al Jaber, ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Umoja wa Falme za Kiarabu, amewaambia waandishi wa habari kwamba anaheshimu sayansi ya hali ya hewa baada ya video iliyotolewa kwa siri kimuonyesha, anatangaza kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaoelezea kwamba kupunguza matumizi ya mafuta ghafi kutaweza kufikia malengo ya hali ya hewa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Al-Jaber alikuwa anajibu ripoti ya jana Jumapili katika gazeti la Guardian kufuatia maoni aliyotoa mwezi uliopita kuhusu kuondolewa kwa mafuta ghafi ambayo yamezua ukosoaji kwenye mkutano huo wa COP28. Al-Jaber alieleza kushangazwa kwake na kila alichotaja kuwa juhudi za mara kwa mara kushtumu kazi yake kama rais wa COP28. Al-Jaber aidha ameitaja ripoti ya Guardian kuwa ya kupotosha baada ya taarifa ya Guardian kumnukuu rais huyo akisema hakuna sayansi huko nje au hali yote huko nje ambayo inasema kwamba kuondolewa kwa mafuta ghafi ndio itaweza kupunguza joto kwa nyuzi 1.5 Celsius.
And I have repeatedly said.
Nimesema mara kwa mara katika matukio mengi na katika majukwaa mengi tofauti kwamba ni sayansi ambayo inaongoza kanuni za mkakati wetu kama rais wa COP28. Na nimekuwa wazi sana kuhusu hilo. Ninatumai kwamba wakati huu niko wazi zaidi katika kufikisha ujumbe huu.
Shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi ya hali ya hewa pamoja na jopo la kiserikali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa nasema kupunguza ongezeko la joto hadi nyuzi joto 1.5 Celsius ifikapo mwaka 2050 kuna hitaji kupunguzwa kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati ya mafuta na kuondoa matumizi ya makaa ya mawe. Wakati huo huo, mwanaharakati wa hali ya hewa wa Uganda, Vanessa Nakate, amesema wakati wa COP28 kwamba mabilioni ya dola na wala si mamilioni yanahitajika kushughulikia mzozo wa hali ya hewa unaoendelea hasa katika nchi zinazoendelea.
I know that some pledges have been made.
Ninajua kwamba baadhi ya ahadi zimetolewa kuhusiana na hazina kufidia madhara na uharibifu, lakini nyingi ya ahadi hizi zimekuwa zikija kwa mamilioni. Hata hivyo gharama za madhara na uharibifu ni mabilioni. Kuna watu ambao wako mstari wa mbele kushinikiza swala ya mabadiliko ya hali ya hewa na wanahitaji mabilioni kushughulikia athari mbaya zaidi za janga hili na sio mamilioni. Na ninaposema kwa fedha inapaswa kuhudumia maslahi ya watu ni kwa sababu mabadiliko ya hali ya hewa inazidi kuwa mabaya kuliko takwimu. Ni kweli kuhusu watu na ndio maana sisi lazima tuwe na taswira ya kibinadamu katika mazungumzo kuhusu mgogoro wa hali ya hewa.
Mkutano wa COP28 ambao unafikia kilele wiki ijayo unajiri wakati ambapo matukio mabaya hali ya hewa yameshuhudiwa kote duniani, Afrika ikiathirika zaidi kutokana na mvua nyingi. Wataalamu wanasema mkutano huo vile vile umegubikwa na swala la vita kati ya Hamas na Israel ambapo viongozi wengi wametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano huko Gaza mara moja.
Ungana na Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Naam, na katika habari nyingine, Israel na wanamgambo wa Hamasi hawako tayari kurejea kwenye meza ya mashauriano kujadili sitisho la mapigano, lakini Israel inasema inajaribu kupunguza maafa kwa raia wakati ikiendelea na mashambulizi ya kijeshi huko Gaza. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti na Adijeriami anasoma ripoti kamili hapa studio.
Baada ya Israel kuanza tena mashambulizi ya mabomu huko Gaza dhidi ya Hamas, familia kadhaa za Palestina zilikusanyika siku ya Jumapili katika hospitali ya Al-Aqsa huko Deir al-Bala kuomboleza waathirika wa karibuni wa mashambulizi ya kijeshi. Huku wengi wakiwasalia wale waliopoteza maisha na wengine wanaoendelea kukimbia, Marekani imethibitisha kwamba Israel inaelekea kutekeleza wito wa kupunguza maafa kwa raia.
They published online a map of...
Walichapisha kwenye mtandao ramani ya sehemu ambazo watu huenda wanaweza kwenda kuepuka mapambano. Hakuna majeshi mengi yanafanya hivyo siku hizi, kwa hivyo wanafanya jitihada.
Lakini Israel na Hamas bado wanasita kufanya mashauriano kwa sitisho jipya la mapigano na kuachiliwa kwa mateka zaidi.
Makubaliano hayakuwezekana kwa sababu Hamas hawako tayari na wamekataa kuja na orodha ya wanawake na watoto ambao tunafahamu wanawashikilia na kuiweka orodha hiyo ili Israel iweze kufanya tathmini kwamba wanaweza kufikia mwafaka wa mabadilishano.
Ripoti iliyochapishwa karibuni na gazeti la The New York Times inaelezea Israel ilifahamu mapema na kupuuza mpango wa Hamas wa kufanya uvamizi wa kigaidi wa Oktoba 7. Maswali ambayo makala hiyo imeleta yatahitaji kujibiwa katika siku za mbeleni. Ron Demers, waziri wa Israel wa masuala ya kimkakati, amekiambia kituo cha televisheni cha ABC.
After the war, baada ya vita tutafanya uchunguzi wa kina. Ni muhimu sana wakati wa vita kuungana kwa majeshi yote ili kufanikisha lengo kuu tulilonalo ambalo ni kuvunja uwezo wa kijeshi wa Hamas, kumaliza utawala wake wa kisiasa huko Gaza na kuhakikisha Gaza si tena tishio kwa Israel na pia kurejeshwa kwa mateka.
Kwa maoni ya Dema, kuliharibu Hamas kutafungua mlango wa amani wa kikanda.
Katika muktadha wa amani ya kikanda, tutaangalia jinsi tunavyoweza kujiweka sisi kwenye njia ambayo hatimaye kutapatikana suluhisho la kisiasa kwa Wapalestina.
Wakati huo huo aliongezea, Israel inakubaliana na Marekani juu ya haja ya kupunguza maafa kwa raia huko Gaza na kuzidisha misaada ya kibinadamu.
Thank you.
Naam, karibu sana msikilizaji katika meza ya michezo ambapo hii leo nahodha ni mimi Abdul Shakur Abud. Bila kupoteza wakati tunaanza moja kwa moja huko Kenya ambapo Dennis Wanyonyi anatuarifu kwamba timu ya taifa ya soka ya kina dada Harambee Starlets ya Kenya ina kibarua cha ziada ugenini siku ya Jumanne itakapopambana na timu ya Boston mechi ya kufuzu dimba la mataifa bingwa barani Afrika mwakani. Dennis, mambo yakoje?
Kikosi cha Harambee Stars kwa chipukizi wa Seziri umri wa miaka 18 kinachoshiriki michuano ya SEKAFA makala ya mwaka huu kina uwezo wa kutamba siku za usoni. Hata hivyo, Ben Masavasa kwa mchezaji wa zamani wa vilabu vya Mias Sugar pamoja na Pan Paper anatoa wito kwa waziri wa michezo nchini Kenya Babu na Mwamba kutolegeza kamba katika ufadhili wake kwa chipukizi hawa ikizingatiwa kuwa wameshinda mechi zao zote za makundi.
Okay, kulingana na mpira vile inachezwa sasa hivi huko Buhungu na Kisumu, hawa Harambee Stars wakipata support kutoka kwa serikali, wako na kipaji ya hali ya juu, itakuwa ni mwanzo mwema kwa the future Harambee Stars national team. Kwa hivyo kila kitu wanahitaji tu ni wapate support kutoka kwa CS Sports Mr. Babu na Mwamba.
Ni basi Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Rodinis Wanyonyi.
Asante Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi. Tunaelekea huko Tanzania ambapo George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Fred Kiswaga kuhusu timu ya Simba na Yanga kurejea dimbani huku kila moja wao akiwa ana matumaini ya kuondoka na alama tatu.
Yanga wanaenda kukutana na Medeama kule Ghana wakiwa na point moja mkononi ambayo wameipata kutokana na suluhu waliotoka pamoja na Ali Hilali na vile vile mpinzani mmoja mmoja zidi ya Bolzdadi. Kwa Yanga katika kundi lake yuko katika nafasi ya mwisho katika zile timu nne katika kundi lake. Kwa hiyo anataka kupambana ili aweze kuwa mmoja wapo katika zile timu mbili ambazo zitaweza qualify kwenda hatua ya robo finali. Vile vile kwa upande wa Simba anashika nafasi ya pili kutokana na mchezo wake miwili ambayo mmoja amesale kwa
mara zote Yanga kijinasibu kwamba amefanya usajili wa kishindo, lakini ndio hivyo tena anashika mkia katika kundi lake na nafasi ya kuchomoka mkiani hata kwenda juu.
Katika mchezo wa mpira lolote linatokea, unaweza kuwa na kosi bora na kingine kwa kosi cha kawaida, lakini ni timing tu ambayo mpinzani wako anaweza kaitumia akaweza kushinda. Ni kweli Yanga wana kikosi kizuri sana na wamejaribu kudhihirisha hilo katika uchezaji wao, lakini mwisho wa siku mpira unahitaji matokeo. Uwe na kikosi kizuri usikuwe na kikosi kipana, lakini mwisho wa siku ni matokeo ambayo yatafanya wewe kutetea hatua yako na kusonga mbele.
Asante George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na hatimaye tunakamilisha hapa kwa kuangalia Christopher Karzeni akitueleza kwamba timu ya taifa ya Rwanda kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 imetinga hatua ya nusu finali kufuatia kichapo cha mabao 3-0 dhidi ya Sudan katika mashindano ya SEKAFA Challenge Cup mjini Kisumu, Kenya. Christopher, tupe habari zaidi.
Mechi za hatua ya nusu finali zimepangwa kesho. Rwanda ambayo ilishika nafasi ya pili katika kundi A itapambana na Uganda ambayo inaongoza katika kundi B. Hoziana Kennedy ni nahodha wa timu ya Rwanda.
Match tujye kwitegura neza kugeza ubu ngubu. Buri mukino wose tujye kufata nka finali.
Tunakwenda kujiandaa vizuri mechi. Mechi zote tunaziona kama finali. Kenya ambayo inaongoza katika kundi A itamenyana kesho jioni na Tanzania ambayo ni ya pili katika kundi B. Tukiendelea na habari za hapa nchini, wachezaji wa zamani 30 wa soka ma veterans watakaocheza kombe la dunia mwaka 2024 mjini Kigali tayari majina yao yametangazwa. Miongoni mwa wachezaji wa veterans watakaokuja kucheza ni pamoja na Roger Milla wa Cameroon, Ronaldinho Gaucho wa Brazil, Jimmy Gatete wa Rwanda ambaye anaishi Marekani wakati huu, pamoja na wengine walikuwa ni vigogo hapa duniani katika kulisakata gozi. Kutoka Kigali, kona ya michezo, Sauti ya Amerika, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali na ripoti hiyo yako ambayo inatukamilishia meza ya michezo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asante kuungana nasi meza ya michezo.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Lakini kabla kukamilisha matangazo haya, Mary Mgawe anakusomea muhtasari wa habari za dunia. Thank you.
Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito leo Jumatatu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya uhalifu wa chuki baada ya mwanajeshi mwenye asili ya Kitusi kuteswa na kuuliwa mashariki ya nchi. HRW imesema Luteni Patrick Gisore Kabongo aliuliwa katika mji wa mashariki wa Goma hapo Novemba 9 katika kile kinachoaminika ni kitendo cha chuki za kikabila. Mwanajeshi huyo mwenye umri wa miaka 42 ni raia wa Kitutsi kutoka jimbo la Kivu Kusini aliyetumiwa na umati wa watu kwamba ni mwanachama wa kundi la waasi la M23. Zaidi ya watu 50 wamefariki kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katika mkoa wa Manyara kaskazini mwa Tanzania. Afisa wa juu wa serikali amesema mafuriko hayo yaliyosababishwa na mvua za El Nino yameua mamia ya watu kwa Kenya na Somalia katika wiki za karibuni. Mvua hizo pia zimeharibu miundombinu kama vile barabara na miji Afrika Mashariki na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameagiza idara za usalama, wizara za afya na taasisi nyingine muhimu kuzingatia zaidi kutafuta juhudi za uokozi ili kuzuia vifo zaidi.
Hadi hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, na hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Mary Mgawe, bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kusikiliza matangazo ya kipindi chetu cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Leo hii tunaangazia mkutano COP28 unaofanyika Dubai na mafuriko huko Hanang nchini Tanzania. Mpenzi msikilizaji, na kutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe mosi Desemba, dunia imeadhimisha siku ya 35 ya ukimwi duniani. Mwaka huu ni maadhimisho ya mwaka wa 20 tangu kuanzishwa kwa PEPFA, mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi. Balozi John Nkengasong ni mratibu wa ukimwi ulimwenguni wa Marekani na afisa mwandamizi wa ofisi ya usalama wa afya na diplomasia katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Amesema wakati PEPFA inaundwa, umri wa kuishi katika mataifa mengi ya Afrika ulikuwa umepungua kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya nchi zilikuwa zikielekea kutoweka. Ilikuwa kwa maoni yangu kitendo kikubwa zaidi cha mshikamano na kuonyesha kwa desturi kwa watu wa Marekani kwa kuzindua mpango wa kuliokoa bara zima ambalo lilikuwa linapitia na linakabiliwa na changamoto kubwa. Kauli mbiu ya siku ya ukimwi duniani mwaka huu ni kumbuka na ujitoe. Kwa sababu ya mafanikio ya PEPFA na mipango mingine ambayo mfuko wa dunia imefanikiwa, watu wameanza kusahau namna ilivyokuwa zamani. Endapo unaona mtoto nchini Botswana anazaliwa bila maambukizi ya HIV, au mwanamke aliambukizwa HIV ambaye amefaidika na matibabu na anaishi maisha ya kawaida na sasa ana watoto waliozaliwa bila HIV, hayo ni mafanikio, ni hadithi inayopaswa kusimuliwa. Hata hivyo, mafanikio yaliyopatikana katika kutibu watu walioambukizwa HIV na ukimwi ni tete. Ikiwa mgonjwa ataacha kupata matibabu, virusi hurudi ndani ya wiki 5 tu. Ndiyo maana ni muhimu sana kwa kudumisha ushiriki wa kisiasa, uongozi wa kisasa katika kudumisha programu za HIV ili tuweze kumaliza ukimwi ifikapo mwaka 2030 ikiwa kama tishio kubwa kwa afya ya umma. Kwa kutanguliza huduma za afya zinazoweza kufikiwa, juhudi za kuzuia utafiti wa uvumbuzi, Marekani inalenga kufanya kazi na washirika kufikia malengo ya UNAIDS ya 95-95-95. Malengo yanataka 95% ya wale wanaoishi na HIV kujua hali zao, 95% ya wanaojua hali zao kuwa kwenye matibabu, na 95% ya wale wanaopata matibabu kufubaza virusi. Serikali ya Marekani imetambulika duniani kote katika mapambano dhidi ya HIV, alieleza Balozi Nkengasong, ni moja ya maeneo katika uongozi wetu katika afya ya kimataifa ambayo inajulikana duniani kote, na nadhani hatuwezi kuacha hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.